Кечки саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы урматтуу угарман, Бишкек студиясынан кечки уктурларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда Азаттык радиосунун 2-1 форматындагы эксклюзив маегинин кезектеги чыгарылышы, бул жолку коногубуз Жогорку Кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын мүчөсү Садык Ширнияз болмокчу.
Илон Маск кечээүнү жаңы автомобилин чыгарып элди кубантып атат. Бир автомобилин болсо Марска учуруп койду, кетип атат, Марска учуп турабы. Башка жакта бир жаңылыктар болуп атат. Бизде жаңылык ушул шайлоо эле болуп калбадыбы?
Толкундан алыстабай туруңуз. Ага чакыркы кабарларга кезек берсек, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Индияда полиция менен кагылыштан 23 адам набат болду. Жарандык тууралуу жаңы мыйзамга каршы митингге чыккан эл менен полициянын кагылышуусунан Уттар Прадеш провинциясынан 9 адам мерт кетти. Бул маалыматты полициянын өкүлү Правин Кумар 21 декабрда тасыктады. Анын сөзү боюнча набат болгондордун көпчүлүгү жаш жигиттер. Индияда жарандык жөнүндө мыйзамга каршы нааразылык акселераторлогон мыйзам кабыл алынган 11 декабрдан бери уланууда. Жалпысынан бул аралыкта полиция менен кагылыштан 23 адам набат болгону кабарланды. Жарандык жөнүндө мыйзамга ылайык Ооганстандан Бангладештен жана Пакистандан качып келген мусулман эмес адамдарга Индиянын жарандыгы жеңилдетилген шартта берилет. Нааразылыкка чыккандар болсо, бул мыйзам мусулмандардын укугун чектейт деп эсептөдү. Эл артисти Болот Шамшиев менен коштошуу зыяраты 24 декабрда болот. Маркумдун жакындары кабарлашканы боюнча залкар менен коштошуу жүрөлгөсү шейшемби күнү опера жана балет театрында өтөт. Таанымал кинорежиссер ноябрь айынын соңунда президенттин жана өкмөттүн иш башкармагына караган атайын клиникада жандандыруу бөлүмүндө жатканы айтылып жаткан, ал 21 декабрь күнү дүйнө салды. Болот Шамшиев кыргыз совет кинорежиссеру, СССРдин эл артисти. 1941 жылы 12 январда Фрунзе шаарында төрөлгөн. Караш караш окуясы, Ысык көлдүн кызгалдыктары, Ак кеме, Сүйүү жаңырыгы, эртегилген турналар жана башка көркөм тасмаларды тарткан. Өзбекстанда парламенттик шайлоо өтүп жатат. 22 декабрда өтүп жаткан парламенттик шайлоо президент Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден берки алгачкы шайлоо. 2016 жылы мамлекет башына келген Мирзиёев реформаларды жүргүзүүгө убада берген. Бүгүнкү шайлоого 5 саясий партия катышууда, алардын бардыгы президенттин саясатын колдогон партиялар деп белгилешти серепчилер. Шайлоо жаңы Өзбекстан, жаңы шайлоолор деген урандын алдында өтүүдө. Оппозициялык партиялардын бирөө да шайлоого катышкан жок. Бүгүнкү шайлоодо быйыл каттоодон өткөн Өзбекстандын экологиялык кыймылы деп аталган партия алгачкы ирет ат салышууда. Аталган партия Өзбекстанда атомдук электр станциясынын курулушун кубаттап, мунусу менен сын пикирлерге кабылган болчу. Учурда парламентте Өзбекстан либералдык демократиялык партиясы 52 орунду ээлейт. Бул 150 мүчөсү бар Олий Мажилистеги эң көп орун. Андан кийин Миллет Тиклениш партиясы 36 орун менен турат. Уган президенти Ашраф Гани дагы бир мөөнөткө президент болуп калды. Шайлоо комиссиясынын чечимин Ашраф Гани экинчи мөөнөткө мамлекет башчысы болду. 22 декабрда Кабулда көз карансыз шайлоо комиссиясынын төрайымы Хавалам Нуристани бул тууралуу журналисттерге билдирди. Анын сөзүнө караганда, Гани президент шайлоодо 56% добушка ээ болуп, башка тандаштарынан озуп чыккан. Ал эми анын номер биринчи атаандашы Абдулла Абдулла добуштардын 39.5% алган. Помпео Орусия менен Кытайды Сирияга жардам берүүгө каршы чыкканы үчүн айыптады. АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео Орусия менен Кытай колдору канга булганганы үчүн Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин резолюциясын колдогон жок деп айыптады. Резолюцияда Сирияга гуманитардык жардам берүүнү 1 жылга узартуу каралган эле. Майк Помпео 21 декабрда жасаган билдирүүсүндө миллиондогон сириялыктарды багып жаткан жардамды эч ким токтото албайт деп айтты. Улуттар Уюму согуштан жабыркаган Сирияга 2014 жылдан бери гуманитардык жардам жеткирип келет. Уюмдун азыркы мандаты 2020 жылдын 10 январында күчүн жоготот. Бишкек Ош каттамындагы учак Ошко коно албай кайтып келди. Тезет компаниясына таандык 127 Бишкек Ош каттамындагы учак 22 декабрда саат 12:15 Манас эл аралык аэропортунан абага көтөрүлгөн. Аэропорттун маалымдоо кызматынан Азаттыкка билдиришкендей, учак Ош аэропортуна коно албай кайтып келген. Алдын ала маалыматтарга караганда, буга аэропорттогу аба ырайы себеп болгон. Тезет компаниясы учагы Ошко коно албай кайтып келгени жөнүндө маалымат бере элек. Аба ырайы бузулуп, жаан чачын жаап же туман түшкөн учурларда жергиликтүү каттамдардагы учактар бир нече сааттап же күндөп уча албай калган учурлар Кыргызстанда арбын катталат.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Мындан да кеңири маалымат алам десеңиз, интернеттеги Азаттык чекит орг сайтына кирип окуп турсаңыз болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Азаттык радиосунун 2-1 форматындагы эксклюзив видео маегинин кезектеги аудио чыгарылышы, бул жолку коногубуз Жогорку Кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын мүчөсү Садык Ширнияз болмокчу. Саясатчы журналисттердин мамлекеттик башкаруунун, азыркы саясий маданияттын, ааламдашуу заманда улуттук баалуулуктардын оош кыйыштары, саясий дымагы тууралуу суроолоруна жооп берди. Садык Шерниязга суроолорду кесиптештерим Бурулган Сарыгулова менен Бакыт Асанов узатышты.
Кыргызстандын азыркы абалына дал ушундай бири-бирибизге катуу айтпайлы, көңүлүн оорутуп албайлы, көтөрмөлөп коелу, эми убакыт өтөт да иштей берсинчи, 2 жыл байкай туралы деген нерселер себеп болгон жокпу?
Сиз мындай кейиштүү тон менен айтып атасыз да, Кыргызстандын азыркы акыбалы жаман эмес.
Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кош келдиңиз, саламатсыз. Биринчи эле ушул суроону бергим келип атат сизге. Мындан бир 2 жыл мурда болуш керек ушул. Биз Кыргызстан негизи 3 эл иши менен алек болуп атабыз. Бул президент шайлоо, парламент шайлоо, премьер-министр шайлоо. Ушул эле үчтү аткарып калдык деп айттыңыз эле. Бул албетте демократиялык байлыктан алганда бул негизги иштердин бири шайлоо деген. Ошондон кандай майнап чыгып атат. Ошол биз шайлаган, сиз шайлаган тараптар акыбетти кайтардыбы?
Мына карап көрсөңүз, мынакей азыр кайта парламент шайлоо келе жатат да. Кайта мынакей саясатчылар баш көтөрө башташты. Кайта баягы тонналаган убадалар, элдин добушун алуу, анан ошондой тонналаган убадаларды берип келип алгандан кийин аны аткарыш керек да. Мына азыр карап көрсөңүз, канчасы аткарылды ошол, канча пайызга аткарылды. Демек бул жолу дагы ошол алдоо процесси уланат дагы. 2 жылдан кийин 3 жылдан кийин бирөө президент шайлоо келип калат туурабы, анда дагы баягы убадалар менен чыгабыз. Ошентип эле көп учурда биз алдыга кадам таштоодун экономикалык жактан, илим билим жактан башка мамлекеттерди карап көрсөк болот. Салыштырып, мисалы мына Американын Илон Маск кечээ жаңы автомобилин чыгарып элди кубантып атат. Бир автомобилин болсо Марска учуруп койду, кетип атат, Марска учуп турабы. Башка жакта бир жаңылыктар болуп атат. Бизде жаңылык ушул шайлоо эле болуп калбадыбы? Шайлоо саясатчы, саясатчы, саясатчы. Бүгүнкүдө карасаңыз, саясатчыдан өткөн популярдуу киши жок. Бизде врач популярдуу эмес, бизде мугалим популярдуу эмес, бизде артист, режиссер, жазуучу эмес, саясатчы болуп калды.
Бирок саясатчы ушул эл шайлаган адамдарды, алар ушул мамлекеттин идеологиясын жүргүзүшү, ошол эле сиз айткан маданиятты алдыга жылдырыш керек, ошол миссияны алып жүрөт да алар. Алар эмне үчүн аткарбайт атам сиздин оюңуз боюнча?
Жер шайлаган деп айтабыз албетте. Бирок акыркы тилекке каршы, акыркы окуялар көрсөтүп атпайбы? Добуш оңбогондой сатып алынып жатпайбы? Бүгүнкү күндө баарына маалым да, ойлоп көрсөңүз, мына азыр бир абдан акылдуу киши болсо, ушул мамлекетти астыга сүрөй турган же башка кыла турган ошол өтөбү же акчасы бар киши өтөбү? Мына жөнөкөй элге суроо салып көрөлү. Ушуну эл деле, калк деле айтат. Демек акчасы бар киши өтөт. Акчасы бар киши кайта келгенден кийин эмне кылат? Жанагы кеткен
анда эл күнөөлүүбү?
Бул жерде эл күнөөлүү деп айткандан алысмын. Бул жерде бизде ушул лидерлер элди тартып кетиш керек да, жакшы жака үндөп, ошон үчүн лидер. Бизде ошол жагдайды пайдаланууга өтүштү да. Мына элдин да даярдыгы эместигинен мисалы пайдалануу, акча менен сатып алуу. Албетте ал жол мамлекетти же болбосо өлкөнү алдыга жылдыраары бир аз күмөн да.
Бүгүнчү, бүгүн Билерман лидер, татыктуу лидер бар деп эсептейсизби? Мисалы үчүн бүгүн 2 жыл мурда президент шайланды деп ошону эске алсак.
Бүгүн менин оюмча мына 2 жылдай биз эмне иш кылдык? 2 жылдай биз мурунку президентти талкан ташын чыгарып командасы менен кошо ошол иштер алиге чейин улантууда. Көрдүңүзбү? 2 жыл эмне иш кылып атабыз биз? 2 жыл биз мурдагы бийликти жиликтеп, мурдагы бийликти сындап, мурдагы бийликти бул азыркы ылдамдыкка караганда бул дагы 1 жылга барса керек да. Ошон үчүн артын карап алып иш кылып атса, албетте алдыга жылбайт да, коом дагы жылбайт, индивидуум дагы, өлкө дагы жылбайт да. А бизде тилекке каршы артка кылчай эле мурунку бийликти, мурунку президенттерди ошону кылган, азыркы президенттерден деле ошону көрүп жатабыз.
Демек сиздин пикириңизде эми азыр бийлик коррупцияга каршы күрөштү, мурда болуп келген мыйзамсыз иштерди ашкерелеп, аны жазага тартуу ураны менен кылып жатпайбы? Бул урандын алдында өч алуу, өз ара эсептешүү же куугунтук болуп жатат деп эсептейсизби?
Коррупцияга каршы күрөштү мындай деп атаса болот да, эл дагы ошондо ишенет. Ким болбосун, кайсы партия бийликке келбесин, ошол партия, ошол бийлик өзүнүн катарынан башташ керек биринчи. Ошондо эл да ишенет. Чынында күрөш башталыптыр депчи. А биз эмнени көрүп келдик? Дайыма бир куугунтукталган оппозициядагы партиянын арасынан эле жегиштер чыгат. Же бирөө катуу айтып койгондордон эле жегиштер чыгат. Бирок өзүңдүн айланаң таптаза. Эгерде коррупция менен күрөш болсо, өзүңдүн катарын тазалаш керек.
Эгер ошондой деп эсептесеңиз, мисалы үчүн, коррупцияга каршы күрөш бул атаандашын жок кылуучу курал болуп калды деп, бул ушул эле мурдагы бийликтегилер Атамбаевдин тушунда да ошондой болгону сезилип жатканда, азыркы бийлик тушунда да ошондой болуп атат деп айтып атышат да. Эгер ошондой болсо, мунун кесепети кандай болот? Бул өнөкөтпү? Эгер өнөкөт болсо, кантип барылыш керек?
Кесепети оор. Бул маданияттан, мен муну жалпылап чөө маданияты деп атайт элем да. Бул маданияттан арылууга эми биз көп жол басабыз. Анткени жаш саясатчылар дагы көрүп жатат. Убагында сен жакшы сөз айтып, кошомат айтып, бирок анын кемеси чөгүп баратканда тезирээк секирип кете алсаң ал кемеден башка жаңы кемеге, сен демек дайыма саясатта болот экенсиң, сен демек сыйда болот экенсиң, сен демек бийликте кызматта болот экенин жаш саясатчылар да көрүп, бул өнөкөт жугуша баштаганы коркунучтуу да. Бул өнөкөт эми барат, дагы көпкө чейин барат. Өкүнүчтүү, бирок ушундай.
Эмне болуу керек?
Адамды руханий өстүрүүдөн башташ керек деп. Мисалы ошол эле Атамбаевди тимене көзүнүн агы менен айланып мен көрчүм парламентте отурганда. Атамбаев жыйындар залына кире келгенде бир өзгөчө тура калган кишилер бар болчу. Өзгөчө тура калып, өзгөчө кол чаап, башына ике кирип, анан биз баягы тамеки чегип отурганда ал кишинин даанышмандыгын, кемеңгерлигин бизге түшүндүрүп айтып отурса, мен суктанып кетчүмүн ошолорго. Анан кечээ анын башына кара булут айланганда ошолор биринчи чыкты да, ошолор талап кирди да мындайчы Атамбаевди. Биз ыдык көргөн партия болдук атам экен. Биз сүйлөй албай да калдык ошондо, бир эки сөз айткандай болдук мүмкүн. Кейиштүүсү биздин саясатчылар ошол чөө маданиятына ооп бара жаткандарыбыз. Бул чөөдөй болуп, бийликте болсо жанында кошомат кылып, бийликтин шыпырлары менен кайта ошонун база кылган бул өнөкөт жакшылыкка апарбайт.
Негизи ушундай көрүнүштүн баардыгы оппозициянын жоктугу, оппозициялык күчтөрдүн жоктугу деп дагы баалап жүрбөйбү айрым эксперттер? Ошондон улам ушул эмне үчүн альтернативдүү көз караш жок, эмне үчүн алар кудуретсиз болуп атат?
Бардык эл бошо шайлоого такалып атат. Жанагы эгерде партиялар акча менен добушту сатып алып, анан көптөгөн добушка ээ болуп келгенден кийин оппозицияда болгондун өзү дагы бир чети опурталдуу, бир чети кызыксыз, бир чети мындай кыйноого туш болуп атат да. Оппозицияны дагы колдогон, бизде оппозиция маданияты да жарала элек да, чындап айткандачы, оппозицияны колдогон калың катмардагы олку солку стабилдүү мындай ядро жок оппозициядагычы. Жок дегенде 20-50 жыл эмне болобуз дегенди туура түшүнгөн кандай бир топ боло турган болсо, ал оппозициялык партияга күч бермек дагы, оппозициялык партия дагы өзүнүн вазыйпасын мындайча айтканда намысы менен аткармак.
Сизде көз караш барбы?
Менде, мен башынан айтып келем, Кыргызстан өзүнүн менталитетине таянып, өзүнүн салтына таянып, өзүнүн геополитикалык акыбалына, географиялык ордуна таянып иш жүргүзгөндө өзүнүн багытын өзү аныктай баштаганда гана калдыгы.
Ошол кандай жол? Мисалы, өзүнүн багыты, өзүнүн маданияты, өзүнүн менталитетине таянган жол кайсы жол?
Ооба эле, мисалы бизде президенттер шайлаганда, депутаттар шайланганда, депутаттардын фракциялары биринчи кезекте ким менен жолугуп атат? Алар даңаза кылып көтөрүп чыгып атат. Кремлдин, президенттин жардамчысынын жардамчысына жолукканы элге даңаза кылып атат. Же болбосо Казакстандын президентинин аппаратынын башчысына, эл да ошого ынанып жатат да. Бирок эмне үчүн ал даңаза болуш керек? Кыргызстандын өзүнүн жолу болуш керек да турабы? Эмне үчүн биздин лидерлер ошол нерсени пайдаланыш керек? Кандайдыр бир башка өлкөнүн президенттин жардамчысына чогулганы биз үчүн эмне үчүн ал ушундай аброй болуш керек да? Кыргызстандын өзүнө ишенген, өзүнө ишенген, элине ишенген чакырыктарды ташташ керек. Жана ошондой идеяларды кылыш керек. Ал көп механизм. Каалазаңыздар бирөөнү мисалы айтып берсем болот да. А өзүбүздүн инвесторлорду эмне кылып атабыз? Мисалы мына Аракат Эрсалиев деген бизде бир бизнесмен, ошо Кыргызстандын мыйзамына ишенип, ал ГЭС салган. Районуна. Эки кез салган, менин билишимчечи. Ошол мыйзамды аткара албай кайта өкмөт өзүнүн берген сөзүнө тура албай, мыйзам менен тастыкталган сөзүнө тура албай, 2 жылдан бери ал кетип иштебей турат. Эми ойлосоңуз, бул сырттан инвестиция чакырып эмне кылабыз? Өзүбүздө турат инвесторлор. Биз ошону сыйлап атабызбы? Биз ошону коргоп атабызбы? Мисалы дагы бир айтып коеюн. Мына ушул эле Бишкектен мына тиги Сосновкага чейин, эгерде шаардын сыртынан жол сала турган болсо, бирок элге кайрылса, урматтуу эл, келгиле, ушул экономика инвестиция кылгыла, биз муну төлөй турган жол кылабыз, төлөгөндөр бара берсин кара балта менен, бул жака кылабыз, өкмөт силерге гарантия турат десе, бүгүн жаздыктын астында катылган акчалар абдан көп. Эмне үчүн алар иштебей атат? Өкмөткө ишенбегендиктен.
Сиз мүчө болгон парламент бүгүн жоктун сынына катуу эле кабыл атат. Сындагандар, мактагандарга караганда ого эле көп да. Буга себеп болуп дагы спикер баштаган саясатчылардын айрым бир эле айткандай сопол билдирүүлөрү болот окшойт. Парламент ушундай коомчулуктун сынына жооп бериш керекпи? Негизи жооп берсе кандай жооп бериш керек? Эмнеге андай жооптор болбойт атат? Анткени бул эл шайлаган элдин өкүлдөрү да.
Биздин бүгүнкү системада президент болуш, спикер болуш, премьер министр болуш бул көбүн эсе лотерея болуп калды. Лотерея. Сиз лотереяда ойнойсуз, бактыңыз туш келсе утасыз да.
Деңгээли төп келет, төп келбейт.
Деңгээли төп келет, төп келбейт, ал деле көп ролду ойнобой калды. Керек болсо президенттерди угуп жүрбөдүкпү? Билесизби, чай ичип отуруп президент болуп калдым, манты жеп отуруп президент болуп калдым деген дагы сөздөрдү жээ бирөөлөр мен акчам көп экен, мени шайлап койгула деп айтты деп президент болуп калдым, болгум деле келген эмес деген сөздөрдү угуп келе атпайбызбы? Спикерлерди да көрүп атабыз, кээ бир саясий акыбалдын курчушунан улам, кээ бир трайбалисттик жакты же болбосо бир жакты саясий жактан жабыш үчүн бир региондун ачуусун дагы спикердин ою ойнолуп кеткенин көрүп атабыз. Премьер министр дал ошондой эле саясий маанайда ал дагы жердешчиликтин партиялык кызыкчылык жана жердешчилик тиги жак түштүктөн болсо бул түндүктөн болсо регионалдык баланс деген шылтоо менен аны дагы кылып атканыбызды көрүп атасыз да. Бизде такшалбаган билим жагынан дагы өксүк алга өксүк кишилер болушу толук мүмкүн. Ошол эле президент дагы, премьер министр дагы, спикер дагы. Экинчи сын жагында айтсыз да. Мен өзүмдүн жеке пикиримде сын албетте керек. Мени кейиткени парламентте бизде дагы өзүбүздө ушул саясатчылардын, иш билги саясатчылардын, биларман саясатчылардын бир жооп бергенде дагы кандайдыр бир жооп бере турган кишилерге жооп бердиртпей анан парламенттен бизде кээ бир депутаттар чыга калганда сыны андан бетер көбөйүп кеткен учурлар бар. Депчи, ой сиз жооп бербей эле коюңузчу мындан кийин. Ушу сиз жооп бергенден ого бетер оңбой калып атабыз деп да айтсам мы дейм, бирок таарынтып алам.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечки эфиринде 2-1 форматындагы эксклюзив маекти угуп жатасыз. Анын бул жолку коногу Жогорку Кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын мүчөсү Садык Шырнияз болууда. Ага суроолорду кесиптештерим Бурулкан Сыргулова менен Бакыт Асанов узатып жатышат. Азыр маектин экинчи бөлүгүн сунуштайбыз.
Кыргызстандын азыркы абалына дал ушундай бири бирибизге катуу айтпайлы, көңүлүн оорутуп албайлы, көтөрмөлөп коелу, эми убакыт өтөт да иштей берсинчи, 2 жыл байкай туралы деген нерселер себеп болгон жокпу?
Сиз мындай кейиштүү тон менен айтып атасыз да. Кыргызстандын азыркы акыбалы жаман эмес. Биз мындагы байкашыбыз керек да. Мына салыштырмалуу, бир нерсе салыштырмалуу болот да. Биз кошуна мамлекеттер менен салыштырсак болот, ошол эле сөз эркиндигин салыштырсак болот, кандай ошол эле сын пикирлердин айтылышын салыштырсак болот, кандай ошол эле демократиянын акыбалын салыштырсак болот, кандай ошол эле жалпы элдин мындай баарчылыгын, кененчилигин салыштырсак болот да. Бул, например, мисалы башка бир кошуна мамлекетте эле мегаполисте эле өстүрүп коюп, бирок айылыңда сууга жетпей, бир жумада бир жолу сууга барган айылдарды билесиз кошуна мамлекеттердинчи. Демек, акыбалды мисалы өтө эле кара боек менен мен бербейт элем акыбалдычы. Ал эми жанагы сиз айткан көтөрмөлөп коелу, мындай кылып коелу деген нерсе бул дагы саясий маданияттан да. Мисалы мүмкүн бул ишти мага да тийиштирип айтып аткан чыгарсыз, бирок кези келгенде эбегейсиз бийликте турган адамдарга сын көздү айтып келгенбиз. Бирок кээ бир учурда албетте эми саясатта этика болот, ошол учурда ошол этикалык жакты карманууга мажбурбуз.
Албетте биз демократиянын аралчасы катары эгемендик алгандан кийин баягы макамы башкача Кыргызстандын дүйнө коомчулугунда турабы, аны эч ким тандайт. Бүгүнкү күндө сиз кандай деп ойлойсуңбур? Баягы укук коргоочу катары сиз кантке менен акыйкатчынын орун басары болгонсуз, андан депутат катары, саясатчы катары деле бүгүн. Бүгүн ушул мыйзам үстөмдүгү толук орноп иштеп атабы, демократиялык баалуулуктар сакталып атабы, адам укуктары толук корголгонбу? Биз ишенимдүү айта алабызбы бүгүн?
Толук корголуп жатат дегенден алысмын. Кандайдыр бир акыркы жылы же акыркы айларда менин өзүмдүн чеке байкашымча бул көрсөткүч бир аз түшүп кеткендей болду. Буга себеп болгондо канчалык массалык маалымат каражаттары бир чуулганды иштүү тикелен тике көрсөтүп, керек болсо фактылары бар ишти дагы жаап жашыруу аракети болуп жаткандай.
Мисалы
бул мисалы эле акыркы ушул мисалы азаттык көтөрүп чыккан материалдарда мен дагы кызыгып карап көрдүм. Мен көп карабайм, бирок ошол жерде бир фактылуу иштер айтылып жатат да. Бирок акыркы кездеги парламенттин толук кандайдыр бир бул ишке адвокат болуп спикер баш болуп адвокат болуп чыкканы, өкмөт болуп чыкканы бир бүдөмүк ойду жараткандай болду да. Бул жерде бул күнөөлүү, ал күнөөлүү деп мен тактап айткандан алысмын, бирок чыныгы таза айкын изилдөө иштери болбогондой сезилет мага.
Мына сиз айтып өтпөдүңүзбү, жана журналисттик иликтөөлөрдө айтылган маалыматтарды териштирип, туурасын туура, туура эмесин туура эмес деп укуктукпу, саясий баа берүү жаатында толук кандуу иш жүрбөй жаткандай депчи.
Толук кандуу жана уюшкандык иш жүрбөй жатат да. Мисалы мен сизге айтайын да, бул чуулгандуу иш болуп, баардык мындайча айтканда биздин республикадагы аябай резонанстуу иш болгондон кийин муну коомдук жактан да кошуп туруп эле чоң комиссия түзүш керек болчу менин оюмчачы. Себеп дегенде бүгүнкү күндө бийликтин авторитети баардык эле элге өтүп аткан жок да. Ошол эле соттордун авторитети, укук коргоо органдарынын, УКМКнын авторитети баардыгы өтүп аткан жок. Мисалычы, мисалы эл деле байкап турууда ал иштерди. Мисалы биз кезде биз абдан даңаза кылып АКС деген уюмду ачканбыз, билесизби, УКМКдан. Ошол АКСти ачкандан кийин кайта коррупция көбөйүп кетпеди?
Ушундай иштердин жүрбөй жатканына эмне себеп болуп жатат? Айрымдар айтып жатат, бул жерде жеке кызыкчылык, кимдир бирөөлөр, бийлик башындагылар ошол адамдар менен ымалалаш, коюн колтук алышкан мамиледе же финансылык, саясий кызыкчылыктар бар депчи. Сиз кандай пикирдесиз?
Толук мүмкүн. Ушундай булуңгур бүдөмүк нерселер улана бере турган болсо, ал азыркы мындай жалпылап айткан сөз ачык эле айтыла баштайт эл арасында. Сиздин айтканыңызга мен толук мүмкүн деген жооп бермейм.
Сиз эми саясаттан кетем дегендей билдирүүлөр жасап жүрөсүз. Эмки депутат шайлоого катышпайм дегендейчи. Бул сиз саясаттан тажагандамбы же саясатчы боло албаганыңызга көзүңүз жеткенденби?
Бир чети тажабайсың, биздин жашоо саясатта баары бир. Кайсы жерден саясаттан кеткен күнү деле баары саясат
албетте
сизге баары бир өзүнүн таасирин көрсөтүп турат. Болгону мына оппозициялык маанайда жүргөндө мен сыяктуу депутатка, маданиятты өстүрөм деген депутатка да башка жагын айта албайм. Маданият дагы бул өзү чоң саясат. Маданият бул саясаттын чордону, саясаттын башы керек болсо. Анткени ар бир саясат бул философияга барып такалат.
Ушул суроону сурабасак да болбосму? Мисалы маданиятка байланыштуу мына жакында көркөмүн өнөр музейинде бир чулганда окуя болбоду. Бул албетте маданиятты түшүнгөн адамдар бул маданияттын бир үлгүсү катары кабыл алып коюшу мүмкүн эле. Бирок коомдогу ар кыл күчтөр буга карата өтө ачуу реакциясын көрсөтүп, акыр аягы дале болсо токтой элек да. Сиз кандай кабыл алдыңыз?
Эми маданияттын үлгүсү катары мен кабыл албадым аны. Башынан эле ушул нерсеге эсептелген иш чара катары кабыл алдым да. Айдан жайдан түшө калып эле улуу маданияттын үлгүсү мен көрсөтүп атам дегендей келип мындай иш чара өткөзгөнү биринчиден ыксыз, экинчиден уюштуруусуз. Ал маданияттын үлгүсү болуп жатат. Бирок бул көргөзмөнү маданияттын үлгүсү катары.
Андан соңку реакциянычы?
Роза Исаковнанын сөзүнөн кийин жанагы мен айткан чөө маданияты башталды да. Чөө маданияты болду. Бул ошол Роза Исаковнанын бир Роза Исаковнага кадыры менен тең эле албагандар, иши менен тең эле албагандар, кызматы менен тең эле албай, ич күптүзүү болуп, кандайдыр бир өчү барлар ошол жерден пайдаланып аракет кылышты. Бирок мындай нерсе бат эле болот, мына бүттү, унутулду, кетти. Бирок ошол кадыр, ошол эмгек калат да. Тилекке каршы бизде жанагы куру сөз менен аракеттенген саясатчылар жана ошолордун тийген оорусу коомго куру сөз менен. Анткени сиз билесизби, мен дагы ал жерде таяк жеп калган кишилердин катарында болдум. Анткени мындай айтканда Роза Исакованын баягы эмгегин тебелеп кылган, кыргызга кылган кызматын эске албай тебелеп ыплас ооз калгыс сөздөр менен жанагындай кылып атканда чыдап карап тура албадым. Ошол фейсбуктан жазып койсоң кой да иш кылыш кыйын. Мен бул сөз менен айтар элем, биз куру сөздөн ишке өтүп ошол ишти кылганды чыныгы баалаган учурда гана биздин коомубуз дагы өсөт.
Сиз сыяктуу ошо саясий кызматты ээлегендердин ачыктык айкындыгын камсыз кылуу үчүн жанагы мал мүлкү боюнча декларацияны тапшырып коррупцияга аралашкан жоксуңбу, ашыкча акчаны кайдан алдың деген сыяктуу нерселер болуп келе жатпайбы талап кылып. Сурайын дегеним, сиз маданиятка бизнестен келдиңиз. Бизнесиңиз менен алектенесизби? Деги эле материалдык байлыгыңыз канчалык?
200 000 $300 000 доллардын тегереги болушу мүмкүн болгон материалдык байлыгым. Булактар биз бир кезде ошо бизнес менен алектендик да. Ошодон калган булактар.
Иш улантып келе жатасыз.
Бирок биз Айтыш коомдук фондуна 3.5 миллион доллардан ашык каражат жумшадык. Бул ошо спонсорлордон, өзүмдүн жеке каражатыман жана башкадан топтолуп. Өзүм миллионер болбосом дагы менин фондум миллионер.
Жакшы, акыркы дагы бир жолу бышыктап сурап койгум келип атат. Мен парламенттик шайлоого барбайм деп айттыңыз. Айтып атасыз,
оппозициядан барбайм. Оппозициядан барбайм деп айттым. Бул жөнүндө Өмүрбек Чиркешевичке да айттым, жаман көрүндүм болуш керек. Бирок мен дайыма ал киши баалайт мен ачык сөз сүйлөп жүргөнүмдү.
Демек сиз мындай көпчүлүктү түзгөн партия менен барууга даярсыз.
Ооба, себебин айтайын да, маданиятты өстүрүш үчүн баары бир бийликке жакын болуш керек экен. Бул аксиома экен, көрсө. Бул мыйзам экен. Бул баары бир бийликтин партиясы болмоюнча болбойт экен. Мен кокус барбай калсам дагы, эгер маданиятты өстүрөм деген инсандар болсо, мен ошолорго айтат элем. Оппозиция партиясында жүрүп, маданиятты өстүрүш өтө кыйын экен. Өтө оор экен, мен башыман өткөзүп жатам
ошо. Түшүнүктүү. Ата мекен бийлик партиясына айланбайт дейсизби? Көпчүлүктү түзө албайт дейсизби?
Мени 100 жолу ойготуп сурасаңыз, мүмкүн бирөөнү да айтышым мүмкүн да бул сөздү.
Бийлик партиясынан сунуш түшкөн жок па анда?
Жок, сунуш түшө элек. Жана сунуш түшүшү дагы күмөн деген ойдомун да. Анткени ошол бийлик партиясынын тегерегинде дагы мен кыйратып берем дегендер азыр көп жүрөт да. Бирок ошол сунуш үчүн сиз өзүңүздүн абийириңизден, ар намысыңыздан да кетип кадам жасоого макул болушуңуз керек да. Ал
урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 2.1 форматындагы эксклюзивдик маегинин бул жолку коногу Жогорку кеңештин депутаты, ата мекен фракциясынын мүчөсү Садык Ширнияз болду. Аны менен кесиптештерим Бурулкан Сыргулова жана Бакыт Асанов маектешти. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Бишкекте кеч